Далі в студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Я ще раз про теми і гостей винікової години на свободі. Як досягнуть поспіху у Америці? Кільки год треба там працювати на квартиру? На прикладі шматдітної сім'ї з Ляховичів, розкаже Тетяна Макаєт. Що може зблизити Мінськ і Кишиньов у бліц-аналізі свободи? Кільки у нас білоруськомовних? Звістки переписів, прокоментує Вінцук Вечорка. Заставайтеся з нами. Зараз да подія у дня. У Мінськім обласним суді, де судять гендиректора об'єднання Бориса Удрев Владимира Мальцева, почалися допити свідок. Екс-директор Мальцев з железної клітки дав свідкам бой. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Першим допитали намісника начальника управи комітету Держправнагляду Владимира Харбарца. Свідка потлумачив суду, що турецька фірма «Берсей», яка поставила на Бориса Удрев котел для котельної, мела на гэта дозвол органов Беларусі і, відповідно, могла без додаткового дозволу дозбирати і монтувати поставлене її обсталювання. Нагадаю, Владимиру Мальцеву інкримінують тое, що ён не забезпечив законність гэтых дзеянняў і допустив, каб за монтаж обсталювання заплатили двойчы, што нанесла предприемству великі страты. Між тим узнікло питання, што лічыць додатковай зборкай, што монтажом. От вырашэння гэтага пытання ўрэшце залежыць дакладнасць прэтэнзій, якія Мальцеву выставіла следства. Паводле сведкі, няма адназначнай дакументацыі, што лічыць дазборкай, а што монтажом. Гэта вызначаецца практыкай, і толькі некаторыя пытанні ўдакладняе адмысловая інструкцыя нумар 47, на якую спаслаўся сведка. Паводле гендырэктара Бориса Удрева Мальцева, такая размытая пазіцыя і дазволіла следству выставіць яму абвінавачанне ў тым, што ён нібыта дапусціў марнатраўства. Сваю пазіцыю Владимир Мальцев праілюстраваў на такім прыкладзе. Зварачныя працы па зборцы турэцкага гатла, зробленыя ў Турцыі, дадатковае ліцэнзаванне не патрабавалі, бо мелася агульная ліцэнзія на ўвесь кацёл. Але ў Барысаве сітуацыя была іншая, тлумачыў падсудны сведку і дамогся ад яго пацверджання сваёй пазіцыі.
То есть ідзе трубапровод, між трубапроводам асуществляецца зварачны шов. Данный же сварочный шов, он уже не там изготавливается, а требуется его неразрушающий контроль, сертификат сварщика и тому подобное, и это, эти данные вписываются в паспорт каталог. Как выполнение монтажа в соответствии с требованиями
Госпромнадзора. Идет по котле,
да.
То да.
Хісткія моманты ў абвінаваўчым заключэнні супраць Мальцева выявіліся і пры допыце наступнага сведкі кіраўніка інстытуту БелТІ Яўгена Зінчэнкі. Гэты інстытут падпарадкаваны канцэрну Беланэрга. Падначаленыя Зінчэнкі па заданні следства вывучалі дакументы кантракту Бориса Удрев з турэцкай фірмай на пастаўку катла і, ў прыватнасці, тое, ці змог бы турэцкі кацёл працаваць у кліматычных умовах Беларусі. Нюанс у тым, што Мальцев замовіў не паравы кацёл, які звычайна выкарыстоўваюць у Беларусі, а тэрмамасляны. Гэткія катлы цяпер папулярны ў Еўропе, у тым ліку суседзі Літве, бо даюць лепшыя паказчыкі цяпла на выхадзе і патрабуюць менш выдаткаў на абслугоўванне, хоць і каштуюць даражэй. Паводле турэцкага пастаўшчыка, ягоны тэрмамасляны кацёл мог бы працаваць у Беларусі пад адкрытым небам пры пэўных удасканаленнях, якія Берсей і ўзяўся зрабіць. Але падначаленыя сведкі Зінчэнкі далі заключэнне, што турэцкі кацёл у Барысаве без даху над галавой не змог бы папрацаваць больш за 10 год. Сёння Яўген Зінчэнка прызнаў, што сам з паперамі кантракту не разбіраўся, але подпіс пад заключэннем паставіў. Між тым, паводле Мальцева, гэтае заключэнне дало падставу следчым абвінавачваць яго ў непрафесіяналізме. Пытанні былога гендырэктара Бориса Удрева да сведкі зноў былі паказчыкамі ягонай кампетэнтнасці.
Сам кацёл, как тэрмамасляны, мог рассматрывацца как альтэрнатыўная сложнасць. З кацельны должны выходзіць параметры те, которые необходимы производству. Это необходимо 2,5 мегаватта тэрмамасла, 20 тонн пара, это необходимо 6 мегаватт сетевой воды, это необходимо 4 не мегаватта, только не калорий, наверное, я ошибся, наверное, в самом значении. Сетевой и горячей воды. Если данная котельная с комплексом оборудования выдает данные параметры, ее можно рассматривать?
Ее можно рассматривать.
Как альтернативное предложение?
Конечно.
Допыты ўсіх сведак з боку абвінавачанага вядуцца гэтак жа ў чэпіста. Дэманструе намер шчыра разабрацца ў справе і суддзя Вердыш. Абарона Мальцова ўжо пачала выставаць хадайніцтва адносна паказанняў сведак. У прыватнасці, суд задаволіў просьбу адваката Гарачкі, каб сведка Зінчынка прадставіў доказы таго, што адмыслоўцы ягонага інстытуту могуць выступаць у якасці экспертаў. Усяго крымінальная справа Мальцова складаецца са 117 тамоў. Па справе праходзяць дзясяткі сведак. Паводле дадзеных з Менскага абласнога суду, працэс над былым гендырэктарам Барысаў Дрэва стаіць у працоўным раскладзе суду і на кастрычнік.
У эфіры выніковая гадзіна дня на свабодзе. Сёння і заўтра Александр Лукашэнка наведвае з афіцыйным візітам Малдову. Запланаваныя яго перамовы з кіраўніцтвам краіны, а ў рамках візіту плануецца правесці Малдоўска-беларускі эканамічны форум. Якія праблемы і тэмы існуюць сёння ў стасунках паміж афіцыйным Менскам і Кішынёвым? Ці можа Александр Лукашэнка паспрабаваць згуляць ролю міратворца ў сітуацыі вакол Прыднястроўя? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае аглядальнік у міжнародных справах Андрэй Фёдараў.
Якія могуць быць галоўныя тэмы візіту Александра Лукашэнкі ў Малдову, якія асноўныя пытанні і праблемы або дасягненні на сёння ў беларуска-малдоўскім супрацоўніцтве?
Шчыра кажучы, мне падаецца, што акрамя адносна нядрэннага гандлёвага супрацоўніцтва для такой, шчыра кажучы, невялікай краіны, як Малдова, у нас там недзе под 200 мільйонів доларів товарозворот, що вельми недрэнна. Таких особливих політичних дочинень у нас і раніше не було, і зараз нешто не назирається ні суперечності, ні особливої близькості. Так ми виходимо у усходнє партнерство, але там так само ніяких таких стислих стосунків з Молдовою я не бачив. Ми виходимо в СНД, ну СНД уже фактично загадала долго жить, як ми ведаємо. Так що, може, зараз є некі ідеї, як поширити це супрацовництво. На сьогоднішній день я так особливих причин, щоб робити візит державний чи офіційний, щиро кажучи, не бачу.
Молдова недавно підписала погоднення з Еврозв'язом. Чи може бути тут білоруський інтерес тим, щоб ніяк в нових умовах заховати, чи коли це вдасться поширити гандльове супрацовництво?
Ну, тут хоча мне подается, могут певные проблемы возникнуть. Мы ведаем, что основная причина, во всяком разе, та, что выставляется Москвой в отношении до Украины официально, есть то, что она подписывает погоднение с Евразвязом, и это небыто будет вельми шкодно для экономичного стану России. Мовляв, пойдут товары за Евразвязу в Украину без мыта, про зону свободного занятия у Россию, тем самым задушить слабые российские предприемства, данные европейские товары. Про Молдову такого чамусь не кажуть, мабуть, масштаби не ті, але проблема, тим не менш, та сама повстає, так що мені подається, що тут якраз хоча й, може бути, ніяким чином буде цю проблему вирішати білоруська делегація.
Молдова так само відмітна тим, що має давні проблеми з сепаратизмом, і навіть не та частка цієї країни зайнята самовічною Приднестровской республикой, и в апошний час Менск стал таким центром, на яким отбывается спроба примирения боков вокруг украинского конфликта. Чи може Александр Лукашенко попробовать сгулять некую роль у питания Приднестровья, чи он не будет уладить в эту тему?
Конечно, можно так думать, что по инерции такие пропановы могут быть сделаны. Я это теоретично не выключаю, але насамрэч мне подается это маловерогодным. Этот конфликт тягнется уже 20 годов прикладно, и никаких инкнений туда влезть из русского боку не было. Украина, конечно, значительно больше важкая в этом сенсе, и тому официальный Минск проявлял эту активность. Я думаю, что на Урасе будут некие спробы стать миротворцем у Приднестровским конфликтом.
Аглядальнік Андрэй Фёдараў у бліц-аналізе свабоды. А зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Пасля Другой сусветнай вайны з удзелам Расіі адбываліся 16 узброеных канфліктаў і паўнавартасных войнаў. Ці не занадта для адной толькі краіны? А галоўнае пытанне – дзеля чаго? Навошта? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Больше як месяц промінула часу, калі Расія ў адказ на санкцыі Захаду забараніла ўвозіць на сваю тэрыторыю шэраг прадуктаў харчавання з краін Еўразвязу. Ці паўплывала гэта на рынак харчовых і імпартных тавараў у Беларусі, высвятляла Галіна Бакунчык.
Эканамічная вайна паміж Расіяй і Еўразвязам, як уяўляюць некаторыя беларускія грамадзяне, магла б мець станоўчы вынік як для ўсёй беларускай эканомікі, так і для паасобных спажыўцоў. А жыхары памежных рэгіёнаў Беларусі ўжо яго адчулі, размаўляюць з людзьмі на вуліцах Менску.
Наша сейчас страна в чужым положении может быть, потому что нам, возможно, дешевые фрукты будут попадать.
Постараюсь заработать на этом денег. Постараюсь использовать этот момент нашего правительства.
Плюс в том плане, что лучше продукты будут, потому что мы сами из Бреста, и уже мы видим, что польское молоко нам возят. Наша машина, у нас никогда таких не было. Польского молока мы в городе не видели.
Ці польское молоко на белорусских прилавках инициатива особных приватных гандляров, ці вынік централізаваных дзяржаўных паставак у міністэрстве гандлю высветліць не ўдалося. Тэлефоны высокіх міністэрскіх чыноўнікаў маўчаць, а дробныя адказваць баяцца. У прыватнасці, супрацоўніца управы, якая адмовілася называцца.
Я с удовольствием отвечу на все вопросы интересующие. Если будет согласование с моим руководством, вам, наверное, надо написать письменный запрос на мое руководство, и после этого я с вами разговариваю.
Тем часом у Менской краме «Океан», якая гандлюе рыбой и працуе в системе державного гандлю, ніякіх зменаў с поставкой морапродукту не отбылося, поведомляя товаросна Оксана Павлова.
Нет, мы ровно идем, как и шли, ничего не увеличилось, не уменьшилось и ценовой. Мы берем столько, сколько продаем, и вы знаете, пока перебоев не было ничего такого.
У недержавной гандлевой сетцы крама у компании «Виталюр», якая поставляю в Беларусь не только рыбу, але и иншие продукты харчевания, европейский импорт комментуют так само неохотно. Але ведущий специалист в розничном гандле так само поведомил, что поширного ассортименту, повеличенного объему поставок и сниженных коштов тут нема.
В целях поручения Мингорисполкома увеличивали белорусский ассортимент.
На замежные поставки поменялись?
Нет, ничего не менялось.
Один из керівнікоў недзяржаўнай гандлёвай кампаніі ГІПА, так само не называючы сябе, подтвердил адсутнасць зменаў на рынку импортных товаров и патлумачыў, чаму так.
По крайней мере, пока никаких изменений нету. Хотя уже прошло более полутора месяца, некоторые журналисты пишут по поводу того, что появилось там больше там лосося и еще чего-нибудь. Ничего дополнительного пока по ассортименту, чтобы увеличить там, или чтобы цены там упали из-за того, что перенасыщение рынка произошло. Ну, пока ничего такого нет.
А вы не свертались с такой просьбой, что, допустим, можем принять большую колькость товаров по больше низким ценам?
Мы же больше тоже не возьмем. Рынок же Беларуси, он же тоже имеет определенную величину. Соответствующим образом, больше, чем возможно взять, не возьмем однозначно.
Но вот коли будет тонеть?
Конечно. Есть определенный спрос на этот продукт, и через этот спрос не перепрыгнешь.
Тем часом, по поводу статистичных известок, кошты на харчовые товары у Беларуси Русі працягваюць расці. Ад пачатку году яны павялічыліся больш як на 15%.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Зорныя беларускія атлеты запрашаюць на фестываль «Мова Кап». Атрымаць задавальненне ад спорту і роднай мовы. Фестываль адкрыецца ў Менску ў нядзелю. Александр Лукашенко наведвае Малдову ў суправаджэнні прадстаўнікоў буйных кампаній. На працэсе былога гендырэктара Бориса Удрева Уладзіміра Мальцева сёння разбіраліся, ці спраўны кацёл ён замовіў для прадпрыемства ў Турцыі. Пасля таго, як у Менску былі падпісаныя дамовы аб замірэнні, на ўсходзе Украіны загінулі яшчэ каля 300 расійскіх вайскоўцаў. Пра гэта паведамляюць грамадскія актывісты. Нягледзячы на харчовую вайну Расіі з Захадам, беларускі спажывец мала выйграе. Цэны на прадукты ад пачатку году выраслі больш як на 15%. Пасля таго, як у Менску былі падпісаныя дамовы аб замірэнні, на ўсходзе Украіны загінулі яшчэ каля 300 расійскіх вайскоўцаў і большая частка з іх ад агню баевікоў. Апошнюю статыстыку стратаў расійскіх войскаў у баявых дзеяннях ва Украіне для Радыё Свабода паведаміла Алена Васильева, расійская грамадская актывістка, стваральніца групы ў Фейсбук «Груз 200 із Украіны в Расію».
Поводле слов Васильевой, напередодні маршу миру у Москве была заблокована ее особистая сторонка у Фейсбуку. У авторок 23 вересня ее сторонку разблокировали, але у той же час группа «Груз-200» из Украины в Россию была выдаленная.
Стал вопрос о том, что нам необходимо сейчас продолжать функционировать. Значит, группа была у нас перезапущена из Германии. На баннере написали, что у нас группа была убита ФСБ УКом. Вот, то есть группа, ну, вернее, начала снова функционировать. Туда пошли новые материалы. Мы будем продолжать бороться за восстановление этой группы.
А кроме того, правооборонца протягивая отрымливать погрозы.
Есть, ну, куча угроз, которые уже можно воспринимать абсолютно реально. Ну, пытаемся быть спокойным, потому что понимаю, что это война.
Поводле даденых Васильевой, за час войны на Донбассе загинуло каля 4000 российцев. Каля 1000 из них это российские доброохотники-наемники, которые загинули до уварвания 25 жнивня на территории Украины российской армии. Остатние – бойцы кадровых российских войсковых частей.
Первая 1000, которую мы насчитали, это была из состава добровольцев и небольшого количества погибших там спецназовцев, зеленых человечков, так называемых. Первые 2 дня вторжения мы насчитали 1000. Потом, значит, с места пришло, что 800 трупов сразу же, значит, когда вот эти КАМАЗы вывозили. И вот последний гуманитарный так называемый конвой, который опять же вывозил через Ростов трупы, плюс то, что нам сообщили, что почти целый вагон был затарен грузом 200. Мы тогда сложили эти цифры, у нас получилось 3700 с чем-то человек. Последние, когда вот сейчас Оренбургскую бригаду расстреляли, потом там еще у них несколько было случаев, когда наши же российские бомбили наших же российских, там тоже при стали приходить цифры, то есть где-то примерно еще человек 300 вот к тем 300-700 человекам добавилось, то есть уже 4 получается.
Поводле слов Васильевой, апошние 300 войсковцев загинули уже после подписания 5 вересня Минских домовленностей об замирении на усходе Украины. При этом значную частку этих страт российцы понесли у вынику так званого friendly fire, войсковый термин, яким обозначают огонь по своих же частях.
Почему-то ДНР начали стрелять по российским колоннам, которые вот там куда-то передвигались. Вот Дезварина было сначала, да, после этого Оренбургских почему-то расстреляли 2 раза. Вот, то есть никакой координации действий как таковой там нет.
Поводле даденых Васильевой, сярод российских частей на Донбассе постоянно отбывается ротация.
То они как бы в командировку на неделю раз в Украину идут, например, воюют за аэропорт Донецк, повоевали там 2-3 дня и их выводят. Они неделю отдыхают, потом опять.
Тых российских войсковцев, которые гинут в Украине, звычайно звольняют с задней даты, как было махчимо заявить, что на войну они поехали доброохотниками. Васильева закликает всех солдатских матчей России терминово высветлить, где сегодня их сыны.
Тут уже наступила осень, сейчас осенний призыв начинается, и должна быть демобилизация многих ребят, которых матери не дождутся.
Говорит Алена Васильева, российская громадская активистка. Тиснует теперь погроза для незалежности Беларуси. Коли так, то от якой краины походит такая погроза? С такими пытаниями наш корреспондент сегодня звертался до Городенцев.
Погрозы незалежности, прежде всего, я думаю, что связаны с экономичными проблемами. В первую очередь, потому что все ж таки мы вельми залежны и от сырьевых ресурсов, и от финансовых ресурсов, и от технологий. И с боку России у нас могут быть великие погрозы нашему суверенитету, потому что мы там вельми цалком, довольно амаль цалком залежим, фактично, от российских ресурсов. Вот.
Ну, не знаю, может и быть, и такое, конечно. Ну, знаете, какой-то свет неспокойный, все везде начинается, как-то кто-то хочет завоевать все, кто-то и чего там, и командовать всем, не знаю, как это получится все. Давным-давно войны не было, все не хотят ее, но однако все воюет весь мир. Так что...
Думаю, что зараз таки аккурат и возникает такая погроза. Цалком залежить краина от российских дотаций, на якие сподяются. Ну и вот это то аккурат таки самое небезпечное. Варто только что-нибудь такое незалежное организовать в Украине, як Россия скажет нам, ваши товары непотребные, на энергоносьбиты дорожайшие и так далее. Вот в этом незалежность.
Думаю, что нет. Миролюбивые краины окружаются. нас никто не захочет с нами воевать.
Спокойно у нас, хорошо. Я думаю, что как-то так. Мы спокойны, было все вокруг нас спокойно. Надо себя чувствовать уверенно, и все будет хорошо. Да сколько уже всего было? Если что-то и случится, все пройдет потом со временем.
Ну, тут Россия может подобрать, хотя она уже половину Беларуси скупила. И подобраться, это да, это первое, что может. Россия, так, то есть Беларусь, это буфер, который нужен России перед Западом. И мне кажется, она не отдаст его. Скорее всего, подомнет. От России только, если будет. Я так думаю.
Все может быть. Я думаю, что со стороны Америки, возможно. Потому что, как я считаю, хотя все, что Америка, она владеет долларом и управляет ситуацией. Но если курс доллара поменяется, поменяются цены у нас, ну, будут проблемы.
Так гарадзенцы отказывали на пытание, ці існує цяпер пагроза для незалежності Беларусі.
Живая свобода за Леной Тиханович.
А як почуває себе російськомовний автор у Мінську, як свій чоловік або як чужаніця? Що для його значить совєтська спадщина? І ці махчима білоруська література на русській мові? На гэтае пытанне Яна Максімюка ў яго праграме «Кафе Еўропа» адказвала Юлія Чарняўская, пісьменніца, аўтарка і вядучая тэлепраграм на інтэрнэтным партале «Тутбай». Паслухаем фрагмент гутаркі.
Добрый день! Вітаю вас, Ян Максимюк, і запрошаю на черговую розмову у кафе «Европа» при доброй каві. Наша сьогоднішня гостя – Юлія Чарняўская з Мінску. Яна – письменниця, культуролог, авторка і ведучая телепрограм на інтернетнім порталі «Тутбай». Першое питання, якое я поставив Юлії Чарняўской, датычила яе національно-літературної прапіски. Яна живе в Білорусі, але піша по-російську. Дык якой аўтаркай яна сябе лічыць? Расійскай, беларускай? Ці, магчыма, такая прапіска для яе не мае істотнага значэння, і яна думае пра сябе проста як пра пісьменніцу, безадносна да культуры?
Ну, безадносна да культуры, мне здаецца, не бывае. Іншая справа, што лічыць культурай? Выключна нейкі беларускі прымардыяльны кантэкст, ці шырэйшы, ну, куды ўваходзіць быццё сучаснага гарадскога чалавека, чалавека, які любіць сусветную літаратуру і шмат гадоў займаецца антрапалогіяй. Апошні кантэкст мне значна бліжэйшы. А прапіска літаратурная, ці гарадская, ці этнічная, будуецца з дзвюх чыннікаў заўсёды. Першы, кім ты сябе адчуваеш, а другі, кім цябе ўспрымаюць так званыя іншыя. І прапіска, ну, ці ідэнтычнасць, калі я зразумела і верна, заўсёды ўзнікае на спалучэнні гэтых рэалій. Я ўспрымаю сябе як беларускага рускамоўнага аўтара. Расіі я ніколі не жыла. Больш за тое, калі часам узнікала такая прапанова, я адмаўлялася. Ну, гэта не мая краіна, іншае жыццё. Гэта не значыць, што я не цікаўлюся расійскай літаратурай і наогул гуманітарыстыкай расійскай. Вельмі цікаўлюся.
Далей я запытаў у Юліі Чарняўскай пра яе сямейныя карані і пра тое, якой мове яна навучылася ад таты з мамай.
Ведаеце, у маёй сям'і размаўлялі на рускай, не гледзячы на тое, што дзед быў вядомым беларускім пісьменнікам, які стварыў первы дзіцячы часопіс у Беларусі. А, дарэчы, гэта была цалкам тыповая практыка ў тыя гады ў пісьменніцкім асяроддзі. Ну, сярод пісьменніцкіх жонак і дзяцей. Напэўна, так не павінна быць, але было менавіта так. І тады мала хто пра гэта наогул думаў, пра правільнасць і неправільнасць гэтай сітуацыі. І гэта зразумела, напэўна, таму што тое, што склалося да цябе, ты ўспрыняў з маленства як норму. Але пры тым мне пашанцавала. Я чула беларускую гаворку з дзяцінства і вельмі рана пачала чытаць на беларускай. Тады жа, калі на рускай, гады ў 4, што це такое. Потым наш пісьменніцкі двор на Маркса 36, і ён ўсё ж такі быў двухмоўным. Як і Каралішчавічы, гэта дом творчасці беларускіх пісьменнікаў в стайках. Я там часта бывала на вакацыях. І тут таксама мне вельмі пашанцавала.
На пытанне Яна Максімюка адказвала Юлія Чарняўская. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Зорныя беларускія атлеты запрашаюць на фестываль «Мова Кап». атрымаць задавальненне ад спорту і роднай мовы. Фестываль адкрыецца ў Менску ў нядзелю. Александр Лукашенко наведвае Малдову ў суправаджэнні прадстаўнікоў буйных кампаній. На працэсе былога гендырэктара Барыса Ўдрэва Уладзіміра Мальцева сёння разбіраліся, ці спраўны кацёл ён замовіў для прадпрыемства ў Турцыі. Пасля таго, як у Менску былі падпісаныя дамовы аб замірэнні, на ўсходзе Ўкраіны загінулі яшчэ каля 300 расійскіх вайскоўцаў. Пра гэта паведамляюць грамадскія актывісты. Нягледзячы на харчовую вайну Расіі з Захадам, беларускі спажывец мала выйграе. Цэны на прадукты ад пачатку году выраслі больш як на 15%. Сёння серада, і ў эфір выходзіць чарговая перадача па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Сёння аўтар аналізуе перапісы насельніцтва, дакладней іх моўныя пытанні і тое, колькі ж у нас беларускамоўных.
Вітаю, шановнае спадарства. Падзеі апошняга паўгоду паказалі, якой небяспечнай зброяй могуць быць звычайныя працэнты носьбітаў пэўнае мовы на пэўным абшары. У перапісах насельніцтва, што праводзяцца ў Беларусі з 1897 году, ёсць пытанне пра родную мову. Лінейная дыяграма адсотку беларускай мовы як роднай выглядае так. Уздым да 39-га, наступства беларусізацыі 20-х гадоў у БССР. Затым да 89-га павольны спад па 3-6% кожныя 10 год. Тэндэнцыя пераламілася, як толькі беларуская мова стала адзінаю дзяржаўнаю. Павольны кароткі пад'ём да 99-га году, а потым стромы абрыў.
Перапіс 2009. Нас больш за 9 мільёнаў.
Паводле гэтага перапісу працэнт жыхароў, якія лічаць беларускую мову роднаю, упаў з 74 да 53. Адпаведны адсотак беларусаў увогуле абваліўся з 86 да 60. Такая радыкальная і хуткая змена моўнай ідэнтычнасці беспрэцэдэнтная. Што ж адбылося? Ясна, што радыкальна змянілася стаўленне дзяржавы да беларускай мовы. Яно ўплывае на адказы паспалітага беларуса. Адкажу так, каб патрапіць у чаканні ды сабе не нашкодзіць. Але змяніліся і фармуляванні. Паняцце «родная мова» у перапісе тлумачыцца як «мова, засвоеная першаю ў раннім дзяцінстве». Аднак у нашай традыцыі «родная мова» тая, якую чалавек успрымае як па знаку нацыянальнай прыналежнасці, як каштоўнасць. І гэтым пагаджаецца, што прынамсі дзеці і ўнукі адновяць надарваны ланцужок. Беларускія службоўцы тлумачылі, што ўзялі новае тлумачэнне з рэкамендацыяў UNFPA, спецыялізаванай ААНаўскай структуры для вывучэння насельніцтва. Але ангельская тэрміналогія ўжывае выраз mother tongue, матчына мова. Аказваецца, яго пераклад на беларускую выразам родная мова бывае недакладны. Зрэшты, матчынаю моваю завуць беларускую і тыя, з кім маці ўжо не гаварыла па-беларуску. І выраз у такім выпадку значыць традыцыйна свая. На расейскую гэтая ідыёма не перакладаецца. У дэмакратычных дзяржавах моўны блок перапісу служыць аб'ектыўнаму апісанню рэальнасці. У Ірландскай рэспубліцы пасля стагоддзяў уціску адраджаецца ірландская, гэльская, кельцкая мова. Гэта нялёгка, даводзіцца канкураваць з магутнай ангельскай мовай. Але пра ангельскую дублінскі перапіс увогуле не пытае.
Ці можаце вы гаварыць па-ірлянску? Калі так, ці вы гаворыце па-ірлянску? Штодня? Штотыдзень? Менш часта? Ніколі.
Яшчэ кельты. Валія, Уэльс. Калісьці першая калонія ангельшчыны, а сёння пакуль што складовая частка злучанага каралеўства. Моўнае пытанне перапісу.
Ці можаце вы разумець, гаварыць, чытаць або пісаць па-валійску?
Гэтак здабываюцца звесткі пра пасіўнае валоданне моваю. Яго трэба мераць, каб стымуляваць пераход в актыўную форму. І ўрэшце Швейцарыя, дзяржава, афіцыйнае чатырохмоўе якой любяць адвакаты дзяржаўнага двумоўя ў Беларусі. Там пытаюць і пра мову, на якой чалавек думае, і якую ведае найлепей, і як гавораць у школе і на працы, або дома. Не можна пісаць, што асоба гаворыць па-нямецку, калі па праўдзе яна карыстаецца швайцарска-нямецкім дыялектам. Так швайцарцы выміраюць захаванасць непаўторна сваіх, швайцарскіх, гаворак. У беларускіх жа перапісных анкетах невыносная лёгкасць моўнага быцця. Нічога няма пра дыялектныя формы, размешаныя варыянты, трасянку, якія ў мовазнаўстве шырэй называюць піджаны і крэольскія мовы. Сапраўды, дзе мяжа беларускай і расейскай у такім ланцужку?
На наступным прыпынку. На следующай астаноўцы, на следующай астаноўкі.
Адказ няпросты. Фанетычна і часта граматычна гэта прынамсі не расейская мова. У той жа час у перапісе 9-го году было новае пытанне, на якой мове вы звычайна размаўляеце дома. Адказалі, што па-беларуску толькі 23,4, сярод этнічных беларусаў 26. У той час, калі паводле ЮНЕСКО крытычны парог самаўзнаўлення для мовы 30% практычных носьбітаў. Аднак па праўдзе маем тут адказ на іншае пытанне. Ці думаеце вы, што мова, якой вы гаворыце, беларуская? А людзі ж лічаць, што тэрмінам «беларуская мова» мае права называцца толькі літаратурная мова, блізкая да таго, што яны памятаюць са школы і чулі ў радыё. А іх народны дыялект або трасянку самі называюць у лепшым выпадку нечым змешаным. Моўная ідэнтычнасць можа адрознівацца ад моўных паводзінаў, прычым в абодва бакі. Так, расейскамоўны ад нараджэння чалавек з беларускай нацыянальнай ідэнтычнасцю можа назваць роднаю моваю беларускую. І наадварот, носьбіт дыялекту запішацца расейскамоўным. Скажу яшчэ пра нібы дробязь. Выбар мовы першага кантакту ўплывае на наступную камунікацыю. Калі апытальнік пачынае гаварыць па-расейску, чалавек часта падсвядома да гэтага адаптуецца. І невядома, якія былі падказы, каб апытальнік пачынаў па-беларуску. Вось такія прыгоды адсоткаў у каралеўстве крывых люстэркаў. Затое наступная гаворка пазітыўная. Пра запасную беларускую літару. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Што панядзелку?
Што серады?
Што суботы? Дзевятнаццаць гадоў таму даведзеная да адчаю шматдзетная сям'я простых рабочых з Ляхавічаў выправілася за акіян у пошуках кавалка хлеба і магчымасцяў даць дзецям адукацыю. Там у ЗША макаеды змаглі не проста выжыць, а і трывала паставіць на ногі сваіх шасцёра дзяцей. Натуральна, праз упартасць і цяжкую працу. Пра тое, як дасягнуць поспеха ў Амерыцы на прыкладзе сваёй сям'і, уласнай кар'еры, а таксама пра беларускае жыццё ў Каліфорніі распавядае адна з дачок макаедаў Таццяна, якая працуе ў Галівудзе на кінастудыі Warner Brothers. Гэтымі днямі яна знаходзіцца на вакацыях у Еўропе і завітала ў Празе на Радыё Свабода. З Таццянай Макаед гутарыў Вячаслаў Ракіцкі.
Добрый день, Татьяна. Мы витаем вас в нашей студии «Радио Свобода» в Празе. Хотелось бы поговорить про белорусов у Злученных Штатах Америки, у Калифорнии, и, напевно, про то, как можно стать поспеховым, как можно нечего домагчыся на чужине. Татьяна, а в уголе, когда вы покинули Беларусь, при каких обставинах, где вы народились, и несколько слов про себя на початок?
Я народилась у городе Ляховичи, у Берасейской области, и мы выехали оттуль у Калифорнию в 1995 году. Мне тогда одно было 16 год, и вся моя семья, батьки и браты и сестры, мы переехали туда.
Насколько я разумею, что причина все же экономичная переезда?
В основном было по причине экономичной, так.
У Ляховичах тяжко, семья шматдетная, и тяжко было выховывать батькам вас?
У савецкі час у Беларусі было значна лягчэй выхаваць сям'ю, якой было шмат дзяцей. І таму, калі я гадавалася і была меншая, бацькі нават не задумваліся, як яны будуць гадаваць нас. А калі савецкі час распаў, эканамічная сітуацыя значна змянілася, і тыя магчымасці, якія, мажліва, былі вольныя для нас, яны зачыніліся. І мае бацькі ведалі, што каб мы маглі здзейсніць свае мары, вывучыцца і дасягнуць того, чого ми хотіли у житті, їм потрібно було шукати якоїсь іншої вийсці. І один з варіантів, який їм можливість трапилася, це трапити в Америку, бо моя мати і сестра жила у Злучених Штатах.
А чому Каліфорнія?
Каліфорнія так трапилася випадково, до речі. Знову знайомі були там, моєго батька стрічний брат там жив. І у нас вибір був чи трапити у Вашингтон, у Сіетл, чи у Каліфорнію. Ми чомусь полічили у Каліфорнії значно лепіше, бо у Сіетлі моя мати і сестра там жила.
У Каліфорнії, принаймні, завжди літо, тепліше і більш приємні, чим у Сіетлі, де завжди дощ і сніг.
Так, абсолютно. І увогулі Каліфорнія гучила як магічно і вельми привабливо. І так само університети значно лепіші користалися більшим попитом, і покільки ми ведали. Тому головна ідея наша була переїхати туди, в основному для того, щоб нам вилучитися. І з цієї мети ми вирішили, що Каліфорнія буде найліпішим варіантом для нас.
Ви що, у Ляховичах вивучили так ангельську мову, щоб можна було поступити у Каліфорнійський університет?
Ні, до речі, у Ляховичах я вчила німецьку мову, а вогулі одна-одну з моєї сім'ї, яка не вивчала німецьку мову, тому спочатку було вельми складано, але праз год-полтори ангельська мова стала моєю першою мовою, і у хуткім часі ми поміж собою почали зноситися тільки виключно по-ангельську, і, щоб не забитися беларускую, просто спробували навіть з метою один одного попереджувати і спробувати розмовляти вдома, у хаті по-білоруску, щоб якісь не забитися корені свої.
А усі шестеро вивучили ангельську мову, усі шестеро поступили в університет?
А майже усі ми пішли вивчатися у вищі установи, менше ще вчаться, а чотири старейших так уже скончили свою вичобу і працюють у галіні, в якої вони вивчалися.
Але як можна було в сім'ї з восьми чоловік мати ніякі гроші, житло для того, щоб вчитися? Яким чином батьки вас змогли вчити? Мав навіть у фінансовому плані.
Так, з фінансового боку, ось чим чудово у Каліфорнії ввогулі, що держава допомагає шмат у чим, і коли є охота і добре вивчишся, можеш навіть у позики взяти. Наприклад, я брала частково, держава допомагала, частково брала позики і вивчалася сама, а потім, як скончила в учобу і почала працювати, почала виплачувати позики. Однак держава знову ж спонсорує навіть у позики і під менший процент дає позику, і навіть покуль вчишся, вона платить банку за ті проценти, які ростуть на позику.
А що ви закінчили, який університет?
Я вчилася у університеті Лос-Анджелесу, називається UCLA, я вивчала економіку.
І що після завершення університету, як ви знайшли працю, яку працю? І розкажіть крихи ввогулі про ось свою, скажімо так, працівну кар'єру.
Мені Лос-Анджелес ввогулі сподобався як город. Я туди трапила всьогодно для школи. І після того, як я скончила школу, мені настільки сподобався город. Перш за все, надвор'я чудове. По-друге, як молодому чоловіку, життя ночне вельми цікаве. Так само шмат чого можна зайнятися. Океан побач, побач гори так само. І з цього пункту погляджу вирішила, що мені було б чудово залишитися там. Я вирішила, що любую працю згодно взяти, тільки щоб залишитися в Лос-Анджелесі. Ну, але мені пошанціло, що отрималася не люба, а я почала працювати на кіностудії Paramount. І працювала там минулих 5 год, а год тому змінила працю і зараз працюю на кіностудію Warner Brothers.
Що виходить у ваші обов'язки?
Працюю у галіні у той, що я навчалася, у фінансовій, тому більшість моєї праці дотичиться читати легальні контракти поміж кіностудією і зорками, а так само іншими компаніями, які мають контракти по фінансуванню фільмів. І гети легальні контракти ми перевозимо і створюємо з їх фінансові документи. Коротше кажучи, я бачу, які гроші отримують зорки, які гроші кіностудія заробляє, скільки йдуть на розходи.
Існує таке міркування, що Америка – це некий такий рай. Головна ідеологія, ідея Америки – це кожен чоловік може досягнути свої мари. З вашого глядіща, це міт чи реальність? І ввогулі, наскільки складано чи просто у Америці досягнути своїх жаданнів, помкненню, ідею, зробити себе як чоловіка і професіонала?
З одного боку, це міт, з другого боку, реальність. Однозначно нельзя сказати. Це все залежить персонально. І я лічу, гэта датычыцца ўвогулі да жыцця ў любой краіне. Зразумела, што ў Амерыцы магчымасці значна большыя, каб можна дасягнуць штосьці, што ты марыш. Гэта без пытання. Але ў той жа самы час гэта не патрэбна забывацца, што ўсё залежыць ад сваёй працы. Патрэбна вельмі, вельмі цяжка працаваць. І выйшаўшы з малога гораду, я разумела, што такое цяжкая праца, но я не разумела, наколькі цяжка працуюць амерыканцы і ўвогуле у вялікім горадзе кшталту Лос-Анджелесу. Прыязджаюць людзі з усяго свету, і ўсе мараць. І патрэбна выжыць, і патрэбна канкурэнцыя вялікая, і патрэбна якці паказаць і даказаць, што ты не толькі што роўны, а крышку лепейшы, чым твой сусед. І гэта датычыцца да ўніверсітэту, і гэта датычыцца да працы таксама. Патаму працуеш цяжэй, калі ёсць мэта, і не супраць працаваць цяжка, і не супраць крышку даўжэй папрацаваць, чым твой сусед, крышку болей энергіі ёсць, чым кагось іншага, тады можаш дасягнуць большасць, ці, можліва, нават усе свае мары.
Вы асабіста задаволены сваім станам сёння ў Амерыцы, ў Каліфорніі, і ўвогуле сама сабой?
Рэалістычна сказаць, я часта гляджу назад і думаю, ці сапраўды зрабілі мае бацькі, я выбар правільны, пераехаўшы ў Амерыку, таму што, зноў жа, гэта не для ўсіх. Маладзейшым гэта лягчэй, таму што адаптавацца да культуры лягчэй, вывучыць мову лягчэй і знайсці сябе. Аднак, зноў жа, параю, што гэта не для кожнага, таму што вельмі шмат адмоўных таксама рэчаў можна сустрэць на шляху і патрэбна персанальна ўзважыць два бакі, плюсы і мінусы, і вырашыць, дзе лепей. Я да гэтага часу таксама іншы раз сумую па Беларусі, сумую па роднай мове, па роднай культуры, тое, што знаёмае, тое, што дзе камфортна. Аднак, калі ўсё гэта ўзважу, я па-сапраўднаму не шкадую, што пераехала ў Каліфорнію і які выбар я зрабіла ў сваёй адукацыі і ў сваёй кар'еры. І скажу, што мне даспадоба мая праца і даспадоба, дзе я жыву, на пакуль што. Але праехаўшы ў Прагу, я, можліва, крышку памяняла свой пункт погляджання.
Акурат у Лос-Анджелесе я сустрэў аднаго маладого беларуса, у якога якраз не адбылося. Ён не адбыўся менавіта там і, наколькі мне вядома, нават вярнуўся напэўна адтуль. А скажыце, ці шмат беларусаў сёння ў Каліфорніі? Таму што Каліфорнія ўсё ж для беларусаў нейкая такая загадка, таму што гэта пальмы, гэта нешта вельмі далёкае ад нас, зоркі кіно, зоркі рок, поп-музыкі, джазу. Мы больш ведаем пра, скажам, Нью-Йорк, Вашынгтон, Чыкаго. Ці шмат беларусаў жыве на гэтым райскім куточку зямлі, дзе ніколі не бывае зімы?
Я дакладна не магу назваць лічбы. Іх я ведаю, што немала ёсць, аднак параўнанню, канешне, з іншым узбярэжжам, кшталту раёна ў Нью-Йорку, у Каліфорніі не гэтулькі шмат беларусаў, але Каліфорнія паціху робіцца больш і больш папулярнаю. Увогуле горад Сакраменто ў Каліфорніі вельмі вялікі, можліва, нумар адзін на нашым узбярэжжы горад, дзе збіраецца большасць славян. І па большасці яны пераважна ўкраінцы, вельмі шмат ўкраінцаў. Але беларусы таксама туды з'язджаюцца шмат, таму што, зноў жа, прасцей ехаць туды, дзе ёсць знаёмыя, дзе можаш пачуць сваю родную мову. І ў Каліфорніі немало беларусаў, аднак яны нават не ведаюць самі, што на беларусы цягам часу. І таму прасцей сустрэць украінца ў Каліфорніі, чым беларуса.
Ці існуе жыццё беларускае ў Каліфорніі? Ці існуюць нейкія суполкі? Ці сустракаецеся вы, таму што я вас чую, вы практычна не згубілі нічога ў беларускай мове?
Дякую. Беларусы так сустракаюцца. Зноў жа ж такія людзі, як я, якім сумна па Беларусі, па сваёй роднай мове, па сваёй культуры, па сваіх людзях. Мы спрабуем штосьці, якусьці справу сваю наладзіць і сустракаемся цягам часу тады-сягды. Цяпер з сучаснымі сродкамі сувязі кшталту Фейсбуку гэта значна лягчэй зрабіць. І таму больше з нас звяртаюцца праз інтэрнэт, чым твар к твару, я б сказала. Аднак ёсць суполкі ў паўднёвай Каліфорніі, ёсць невялічкая суполка таксама ў паўночнай Каліфорніі.
І хто гэтыя людзі, якія ўсё ж не губляюць повязі з Беларусцю паміж самімі сабой?
Ну, гэта цяжка сказаць. Гэта такія людзі, як я, зноў жа ж, як вы, хто прыязджае за мяжу. Большасць з іх, хто выехаў даўнавата. Тыя, што навейшыя, прыехалі на яксці. Ну, спрабуюць сваё знайсці, можліва, нават не ведаюць, што мы існуем. Спадзяюся, што вось праз гэтую праграму яны будуць ведаць, што ёсць. Можаце нас адшукаць на Фейсбуку «Беларусы паўднёвай Каліфорніі». Мы знаходзімся там і можаце сустракацца з намі.
А ёсць у вас нейкая структура, ёсць у вас нейкае кіраўніцтва, суполка, нейкія, якія мерапрыемствы вы там ладзіце?
Гэта больш яно неафіцыйна зноўку, таму што нас не толькі не гэтулькі шмат. Ёсць афіцыйная гурт нас, мы зарэгістраваныя з філіяй базы ў Нью-Йорку, і мы зноў жа спрабуем ладзіць тады сяды, сустракаемся больш сацыяльнымі намерам. Аднак на 25 сакавіка мы таксама спрабуем штосьці ладзіць і адзначыць нашу гісторыю і памятаць аб гэтым.
Чаму вось гэтыя беларусы апошніх гадоў, скажам так, эміграцыя, я сустракаў іх там у Каліфорніі, чаму яны як бы не імкнуцца да гэтай беларушчыны, у чым прычына?
Я мяркую, таму што людзі цяпер, якія выязджаюць за мяжу, маюць зусім іншыя мэты. Яны едуць большасць па эканамічных прычынах і адно эканамічных прычынах. І таму яны едуць туды і шукаюць якісьці фінансава сябе. Яны лічаць, што ў Амерыку прыехаўшы, так фінансава можаш стаць мільянерам за адзін дзень. І кшталт тут такога менталітэту маюць. Ну, гэта зноў жа ж на мой погляд. А таму культурна яны не гэтак сумуюць па гэтым. Ім не гэтак не такая патрэба культурная.
Яны прыязджаюць, не ідэнтыфікаваўшы сябе як беларусы.
Так, і гэта па другой прычыне таксама згодная. Большасць з іх, паколькі я сустракала, перш за ўсё, яны не размаўляюць па-беларуску, а беларуская культура ім не так родная, мажліва, як мне, я не ведаю, таму што мая беларуская культура на яксці ідэалістычная з аднаго боку, я б сказала, я яе захавала з таго часу, як я выехала, а цяперашняя сучасная беларуская культура, яе нават цяжка апісаць, і на шмат больш шырокая, і мажліва большасць беларусаў яны могуць прымкнуць нават да расійскай ці украінскай суполкі лягчэй, чым проста сказаць, што вось мы беларусы, мы значна адрозніваемся і мы хочам сваё захаваць.
Па сутнасці, эміграваўшы з Беларусі, яны эмігруюць не столькі ў сталае склаўшыся амерыканскае грамадства, колькі ў расійска-украінскую грамаду.
Так, я б сказала, што гэта большасць часцей здараецца.
Гэта такая двайная эміграцыя.
Можліва.
Наколькі шмат паспяховых увогуле людзей у Амерыцы, у Каліфорніі з беларусаў? Вы можаце назваць паспяховых вось па-сапраўднаму людзей?
Я не ведаю, перш за ўсё, што вы маеце на ўвазе паспяховы.
Гэта значыць людзі, якія дасягнулі пэўнай кар'еры, склаліся ў прафесіі. Гэта людзі, якія дасягнулі нечага матэрыяльна. Маюць, скажам, дом, кватэру, могуць сабе дазволіць жыць прыстойна, таму што гэта не сакрэт. Ад самага пачатку ў Амерыку ехалі і па свабоду, і па дабрабыт.
Па-сапраўднаму, калі з простага пункту погляджання сыходзіць, што поспех завяршаецца толькі, што ты маеш працу стабільную і не баішся яе згубіць, ты можаш кватэру мець, і яна, ну, у Амерыцы сваю мець, каб в асноўным гэта такое расплычаты панятак, таму што большасць кватэр яны банкаўскія яшчэ,
і пазыку бярэш.
Так, і яна яшчэ не твая пакуль што. Так што з такога пункту погляджання глядзець, амаль што кожны, хто прыязджае, мае такую магчымасць. Гэта не вельмі складана дасягнуць. Зноўку ж я бачу шмат беларусаў, украінцаў таксама, якія маюць стабільную працу, якія маюць кватэру ці хату, якую яны.
Пасля колькіх гадоў працы, скажам, у Амерыцы можна мець больш-менш прыстойную кватэру?
Я б сказала, гэта не гадамі вылічваецца, а заробкам. Які заробак і зноўку ў залежнасці, дзе жывеш у Каліфорніі. У Каліфорніі кошты за мінулыя гады на жытло падняліся значна хутка, і асабліва метраполісы такія як Лос-Анджэлес і Сан-Францыска не зрабіліся недасягальныя сярэдняму чалавеку з сярэднім заробкам. Ну, але я думаю, што гэта таксама нічым не новае для еўрапейцаў, гэта кшталту падобнае. Хаця, паколькі я размаўляю з еўрапейцамі, я не ведаю, якія кошты тут, але ўвогуле лічыцца, што ў Амерыцы значна прасцей набыць хату, не толькі што маленькую кватэрку. Напрыклад, у мяне кватэрку кватэры ёсць, і мы параўноўвалі нават памер маёй кватэры. Я разумею, што большасць еўрапейскіх кватэр значна меншая, і мая кватэра, хаця яна лічыцца ў Лос-Анджэлесе вельмі маленькай,
на
яна 250 метраў квадратных, а на еўрапейскія стандарты гэта лічыцца, што гэта вельмі вялікая.
Колькі гадоў вам яшчэ трэба будзе яе выплачваць?
Пазыка мая на 30 год. Спадзяюся, што я яе выплачу калісьці.
Таццяна, вось вы зараз знаходзіцеся прыкладна ўжо 10 дзён, так, у Еўропе. Былі ў Францыі, зараз у Чэхіі, пасля ваш шлях праляжыць да Баварыі. Якое ваша б самае першае параўнанне? Амерыка і Еўропа.
Перш за ўсё заўважаеш людзей. Людзі ўсюды аднолькавыя. А вопратка такая ж самая, сучасная, свет ён нашмат зменшыўся, і глабалізацыя зменшыла ўсё, што мы спажываем. Ад музыкі да вопраткі, да нават прычосак. Вельмі, вельмі шмат падабенстваў. І шмат разоў, крочачы па вуліцах, нават Парыжу, іншы раз задумалася і думала, а я магу быць у любым горадзе в Амерыцы таксама і адчуваць сябе як дома. Вельмі шмат падабенстваў. Ну, ёсць розніцы таксама, але гэта, я б сказала, не вельмі такім зазначны, на мой погляд.
Калі ў Беларусь? Не збіраецеся наведаць Беларусь?
Хочу вернуцца ў Беларусь, канешне, на гэты раз у мяне не атрымалася, зноў жа ж, як раней, сумую, і гэта частка мяне, патому Прага мне асабліва даспадобы, таму што яна мне нагадвае шмат чым Беларусь, і, мажліва, зноў жа ж, у мяне погляд на Беларусь крышку настальгічны і романтычны, таму што я вельмі даўно там не была, і з другога боку, мажліва, мяне папярэджваюць, што я магу крышку быць разачаравана, але на пакуль што я пакідаю погляд, што Беларусь таксама еўрапейская краіна, і трэбна гэта не забываць.
А ведаюць у Амерыцы прыкладам пра сучасную Беларусь, пра яе палітычны стан, пра свабоды, правы чалавека ў Беларусі?
А большасць амерыканцаў не вельмі свядомыя ў геаграфіі, на жаль, і растлумачваючы, адкуль я паходжу і што такое Беларусь, людзі нават не чулі пра гэта. А тыя, якія свядомыя, в асноўным ведаюць Беларусь па двух прычынах. Альбо яны ведаюць пра наш палітычна-эканамічны стан пэўна з адмоўнага боку, альбо яны ведаюць пра нашых спартоўцаў. Гэта, канешне, плюс.
Таццяна, вы любіце Амерыку? Палюбілі яе?
Так, я асабліва люблю Каліфорнію. Я б сказала беларусам, якія за мяжою, цяжка сказаць, што мы амерыканцы. Я ніколі сябе не лічыла амерыканкай і не буду лічыць амерыканкай. Аднак мы знайшлі новую identity, як так сказаць.
Ідэнтычнасць, адрозненне.
Я знайшла сваю новую ідэнтычнасць. Я сябе лічу каліфарнійскай дзяўчынай. А каліфарніец – гэта чалавек, які выйшаў адкульсьці. Вельмі, вельмі разнастайны на топ, так сказаць, разнастайнае насельніцтва. Амаль што кожнага чалавека, які ты сустрэнеш, ён адкульсьці. Асабліва ў Лос-Анджэлесе мясцовага чалавека, які выйшаў з Лос-Анджэлеса, вельмі цяжка сустрэць. І патаму я сябе лічу дзяўчынай з Каліфорніі.
Зразумела, за што можна любіць Каліфорнію, вы зараз патлумачылі, я асабліва разумею, таму што я там таксама быў. А за што можна любіць Амерыку? І варта любіць Амерыку?
Ну, перш за ўсё, што ты можаш быць кім ты хочаш, і не патрэбна баяцца быць сабою. З гэтага боку я лічу, што свабода нават выказаць сваю думку і не хвалявацца, што табе патрэбна быць вельмі асцярожным, што хтосьці камусьці скажа, перакажа. Таксама магчымасць эканамічная, гэта не адняць, таму што чалавеку, каб адчуваць сябе чалавекам, гэта патрэбна не хвалявацца за тое, што як ты прынесеш хлеб на стол на наступны дзень. Гэта нельга адняць, гэта першае простае права чалавека, што ты можаш мець працу і быць уладкаваным, якая б тая праца не была, щоб ты мог прынесці дастаткова на сёння і на заўтра.
Свабода?
Канешне, кожны па-свойму яе патлумачыць, але аднак свабода адчуваць, што ты вольны рабіць, што ты хочаш.
Госцей свабоды сёння была беларуска з паўднёвай Каліфорніі, а родам з Ляхавічаў Таццяна Макаед, супрацоўніца фінансавай службы кінастудыі Warner Brothers. З ёй гутарыў Вячаслаў Ракіцкі. І завершае гэтую гадзіну эфіру «Украінская хваля». Сёння прапануем перапеў народнай песні «Біла жменя маці» ў стылі Майдану. Выконвае народны спявак Зэнік.
Біла мене мати, березовим прутом, щоб я не стояла. З молодим беркутом, щоб я не стояла. З молодим беркутом, а я з ним не стояла. І не говорила, на беркут подуляла. Щоби не смерділо, на беркут подуляла. Щоби не смерділо, біла мене мати. Серпом відро вера, щоби я не скояла. Змілячи онером, щоби я не стояла. Змілячи онером, бо в мента немає честі ні сумління, лиш руки загребущі. Чорне хідне піння, лиш руки загребущі. Чорне хідне піння, біла мене мати. По спині бужналом, щоби я не стояла. Із регіоналом, щоби я не стояла. Із регіоналом, ой, біла мене мати. Та ще буде біти, бо всі регіонали. Злодії, бандити, бо всі регіонали. Злодії, бандити, мене моя мати. Вічне буде біти, бо любо по Майдану. З козаком ходити, бо любо по Майдану. З козаком ходити,